U sklopu dana srpske književnosti i kulture koje Srpsko narodno vijeće Crne Gore organizuje svake srijede, ipak se brojnoj publici predstavilo Srpsko pjevačko društvo Branko iz Podgorice. Uz bogati i raznovrsan repertoar ovog nedavno obnovljenog društva, prigodno slovo o Svetom Savi izgovorio je profesor dr. Savo Marković.
Sveti Sava bio je Nemanjin sin velikog župana Stefana. Nemanje, njegovo svetovno ime bilo je Rastko. Ne zna se tačno godina njegovog rođenja, obično se pominje 1169. ili 1174. ili nekada i 1175. Rođen je u Drežajskom kraju na planini Goliji, kao mladić pobjegao u Svetu Goru i zamonašio se, a tada je dobio monaško ime Sava po Svetom Savi Osveće. Posle nekoliko godina njegov otac je odrekao prestola i zamonašio se. Njih dvojica su zajedno sazidali manastir Hilandar na Svetoj Gori. Sveti Sava je izrekao autokefalnost, samostalnost Srpske pravoslavne crkve i postao njen prvi arhijepiskop 1219. godine. Srpska pravoslavna crkva je bila u rangu arhijepiskopije sve do državnog sabora održanog na svijeti 1336. godine, kada je uzdignuta na nivo patrijaršije, a nekadašnji logotet na dvoru kralja Dušana, kasniji arhijepiskop Pečki Kir Joanik je proglašen i ustoličen prvi pod navodnicima patrijarh Srba i Grka. Sadašnji patrijarh Pavle je 44. po redu patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Po povratku iz hodočašća u Jerusalim prolazio je kroz Bugarsku, tu je preminuo 14. januara 1936. bio sahranjen u bugarskoj prestolnici Trnovu. Njegov sinova srpski kralj Vladislav, inače zet bugarskog cara Rastena, je posle godinu dana preneo njegove mošti iz Trnova u monastir Mileševa. Mošti Svetog Save bile su u Mileševi sve dok ih sina Paša nije odatle uzeo i odeo u Beograd i spalio ih na prvu Vrača 27. aprila 1594. godine. Posle oslobođenja od Turaka srpski narod i pravoslavna crkva su odlučili da na tom mjestu podignu hram posvećen Svetom Savi u znak sećanja i zahvalnosti za sve ono što je Sveti Sava uradio za svoj narod i crkvu. Mjesto spaljivanja, međutim, vjerovatno nije bilo na današnjem Vračaru, koji je tada bio daleko iznad zidina grada, već na brdu Kupina Umka, na mjestu između današnje crkve Svetog Marka i sportskog kompleksa koji se tada zvao Vračar. Kao svetitelj praznuje se 27. januara i 14. januara po julijanskom kalendaru praznik Svetog Save, sadnji dan obilježava se kao školska slava u svim školama u Srbiji. Po narodnom predanju, posle spaljivanja mošti, spašena je ruka Svetog Save i danas se nalazi u manastiru kod Pjeva. A sada, posle ovih kratkih historijskih podataka o Svetom Savi, ono što se o Svetom Savi manje zna, neki narodni običaj, narodna simbolika i vjerovanja vezana za Savin dan i do Svetoga Save. Savin dan je praznik Srpske pravoslavne crkve koji se slavi 27. januara, kao što sam rekao, ili 14. po starom kalendaru, kojim se obeležava uspomena na Svetog Savu, princa dinastije Nemanjića, srpskog prosvetitelja i prvog arhijepiskopa srpskog. Praznik Savindan u crkvenom kalendaru pisan s crvenim slovima Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski. Praznik Svetog Save je jedan od najvećih hramovnih i porodičnih praznika u srpskom narodu, srpkuju ga mnoge zanatlije, a proglašeni za školsku slavu. Na ovaj dan Sveti Sava je okončao svoj život i crkva je ustanovila da se ovog dana obeležava uspomena na život i delo Svetog Save. Upokojio se u nedelju 27. januara 1935. u gradu Trnovu u Bugarskoj. Do procvata svetoslavskog puta došlo je stvaranje nove srpske države još početkom 19. vijeka je pevana poznata himna Svetom Savi, a zakonom iz 1840. godine njegov radni postaje opšta školska slava u Srbiji. Naročito revnostno Svetog Savu praznuju stočari iz raznih krajeva poput Svetog Mrate i Svetog Aranđela. Sveti se Sava smatra učim pastirom. Mnogi srpski narodni običaje po Svetog Save vezani su za stoku i za strah od vukova. Pored Savindana, pre Savindan se nije smelo stokom stoka terati u šumu i straha od vukova, jer bi to za nju bilo pogubno. Ovih dana se ništa nije smjelo raditi sa sečivom. sprite nisu otvarane da bi vuče čeljusti ostale sklopljene, a žene nisu smjele ništa bojati u crvenom da vuci ne bi kali pot. Da bi umolili sveca da vukove okrenu od njihovog stada u mnogim krajima svoje pravdi proslavlja vrlo svečano i pre njega se postilo 7 dana. Postoje i mnogo srpskih narodnih verovanja vezani za stari dan, među kojima je to da ako na Svetog Savu grmi, desit će se važni događaj zemlji. Sjetite se samo onog događaja iz popjevanog u pjesmi početak Bunjena Dahi. Ime Svetog Save nose mnogi toponimi na svim prostorima gdje žive Srbija, naročito u Srbiji i Crnoj Gori. Poznato je da uspomenu na prvog srpskog arhijepiskopa u Crnoj Gori čuvaju ovi toponimi Savina. Savina voda, Savina zreza, Savina stoka, Savin izvor, Savina strana, Savin kuk, Savino počivalo. Sasvim je izvjesno od ovih nije se pisak toponima koji ime, nosi ime našeg prvog prosvjetitelja, a ovo je ujedno i pravi i najrelevantniji odnos svim onim koji smatraju da je kult Svetog Save importovan i da nije ponikao iz samog srži i samog korijena ovoga naroda. Sveti Sava je ustanovljen za školsku slavu odlukom Sovjeta Knježevstva Srpskoga 2. januara 1840. godine na predlog Atanasija Nikolića, rektora liceja u Kragujevcu. U odluci pokrećiteljstva prosvještenija predstavnici državne i crkvene vlasti potpisali su da Sveti Sava proglašava za patrona svih naših škola, citiram, i da se od tada 14.–27. januara ima u svim školama najsrećenije proslavljanje. Praznih se proslavio oko školska slava sve do 1945. godine, kada je ukinut odlukom vlast. Posle polovekovne zabrane u komunističkom režimu ponovo se nastavilo sa proslavljanjem Svetog Save kao školskog patrona. Mnoge vrste zanatlija iz Srbije su ga smatrali svojim patronom i uzimale njegov dan za esnamsku slavu. Svetog Savu, za esnamsku slavu su uzele zanatlije, užari, mutazije, opančari, obućari i mnogi drugi. Vi znate da je bezbroj pjesama spjevano slavu Svetog Save, da Sveti Sava ima i svoj trokar, a na početku smo čuli himnu Svetom Savi.
Uz praznično pojanje hora pod vođstvom profesora Biljane Takušković, poseban pečat večeri dali su, kako to uvijek biva, najmlađi.
Sveti Sava, često ga je čekao, on ga nije hteo. On je nešto više duhom zavoleo. Odasno se tajno mlelati i zisku, pa je zagrlio budućnost Srbinku. On se skromno stiđe s kraljevskih visina. Svet žrtvova plodu. On neće da vlada, on hoće da služi Bogu i svom rodu. Veru ću da kretim, pravoslavlje širim, muslimani si. Temelj ću da gradim, crkvu ću da zidam, ali crkvu širim. I ta nam je vera spasavala oce od mnoge propasti. Da će ista vera pohvalati Savo i uloge spasti. Ali ta vera ne sme da bude bez zida. Zato Sveti Sava još i škole zida. Ima loka slepa, škola ga otvara. Šalje se deca neka od njih ljude stvara. Ono što nas jača na putu poštenja, ono što nas vodi ka bregu spasenja, ono što nam muku ublažava ljudu, što nam ne da kriznu su strmenu putu. Ono svetlo duha svetle blagovesti, što nas drža krepko na visini svijetu. Ono što nas uči da srce tumemo, ono što nas diže da napredujemo, što nas daje duši, umu, srcu zdravlje, to je srpska škola, to je pravo stvarje. To je Sava znao i primjer nam dao, sreću nam je teo, njoj si nas poveo. Odrasno se daljno molela ti u visku, pa je zagrlio budućnost Srbinu. Krunu nije teo, nije teo slavu, ali kruna sama dođe mu na glavu. On se htjeo stići do narodu bliže. On se htjeo spustiti na kine se tiže. Duh nas njegov kupi sred Božjeg hrama. Duh je njegov zvezda već našim školama. Savino su tijelo Turci se vore. Njegov su pepo na veterice. I gdje god je trunka pesala do pala, tu je nova ljubav